Vēl aptuveni pirms diviem gadiem telpa futbols oficiāli tika dēvēts par futzālu. Tomēr valodnieki lēma, ka latviešu mēlē šis futbola paveic, tā nebūtu jāsauc. Šobrīd pieļaujami arī citi latviskie varianti – minifutbols, zāles futbols vai zāle futbols. Valsts valodas centrs savulaik noraidīja priekšlikumu nosaukumu latviskot kā futzāle vai futzāls, jo tie neatbilst latviešu valodas vārddarināšanas un terminrādes likumībām. Angliskais futsal ir futbola paveids, ko pārsvarā spēlē uz mazāka futbola laukuma visbiežāk iekštelpās. Telpa futbols ir ļoti dinamisks un skatāms. Katrā komandā ir 5 spēlētāji, no kuriem viens ir vārtsargs. Spēles laiks – 2 puslaiki katras 20 minūtes. Mača gaitā ir atļauts neierobežots spēlētāju maiņu skaits. Vēl viena īpaša atšķirība no klasiskā futbola ir speciāla futbola bumba, kas ir mazliet mazāka un smagāka. Tiek uzskatīts, ka telpu futbola dzimtene ir Brazīlija, kas kaut ko līdzīgu sāka ieviest pagājušā gadsimta 20. Gados. Latvijā telpu futbols ir diezgan pieejams un iecienīts sporta veids, ar ko nodarbojas gan lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni, arī klasiskā futbola pārstāvji sevišķi ziemas periodā. Visdažādāko sacensību netrūkst, ir gan amatieru mači, gan valsts līmeņa čempionāti, gan starptautiskie turnīri, kur piramīdas augšgalā valsti pārstāv Latvijas telpa futbola izlase, ko vairākus gadus vada vietējais speciālists Artūrs Šketovs, bet īpaši izceļams uzbrucējs Maksims Seņs, kurš pat mačos, kad Latvija ir pastrīdes lomā, pamanā sarūtināt pretinieku vārtu vīru. Šo piekdienu Jelgavā Latvijas telpa futbola izlase, kuras kodolu sastāda pašmāju klubu Nikars un Raba pārstāvji, uzsāks dalību tradicionālajā Baltijas kausa izciņā, kur viena apļa turnīrā startēs arī Lietuva un Igaunija. Latvijas komanda vienkopis pirms turnīra sākuma sapulcēsies šodien Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, no kurienes uzreiz dosies uz treniņu nometnes norises vietu un turpmāko dienu mājvietu Ozolniekos. Par gaidāmo kopā sanākšanu stāsta viens no izlases spēlētājiem Oskars Ikstens.
Nu, principā noskaņojums vienmēr ir labs, jo jau katru dienu sanāk savākt visiem kopā. Dažādos klubos visi spēlēja satikties vēlreiz, kaut kā pasveidzināt no iepriekšējiem gadiem, kā kopā spēlējās. Principā vienmēr ir pozitīva. Nu, principā uz Baltijas fonu mēs esam viennozīmīgi, es domāju, līderi. Piemēram, Igauņi un Lietuvieši vienmēr cenšās mums panākt, jo mēs esam soli mazliet augstāk.
Latvijas telpa futbola izlasē dalība Baltijas kausā kalpos par nozīmīgu sagatavošanās posmu pirms nākamā gada janvāra beigās paredzētajam 18. Gada Eiropas čempionātu kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīra spēlēm, kurā mūsu komanda tiksies ar Igauniju, Vāciju un Armēniju. Arī šie mači notiks Jelgavā. Latvijas izlases galvenais treneris Artūrs Šketovs atklāja, kādu vietu uz Eiropas kartes ieņem mūsējie.
Uz Eiropas valstu fona spēlējamā vidējā līmenī. Jau kuro gadu kvalifikācijas ciklos pārvaram priekšsacīkšu kārtu, iekļūstam izšķirošajā raundā. Šobrīd ieņemam 22. Vietu UEFA reitingā. Esam vienīgā izlase Eiropā, kas 5 reizes pēc kārtas spējusi iekļūt pamatturnīrā, turklāt no pirmās vietas grupā. Turklāt, sportiskajā ziņā atlases ciklu noteikumi ir visai nežēlīgi, jo tikai pirmās vietas īpašnieki iekļūst elites kārtā.
Runājot par gaidāmo Baltijas kausa izcīņu, kas tiek organizēta jau 6. Reizi, Artūrs Šketovs mērķi izvirza nemainīgi augstu, tikai pirmā vieta būs apmierinošs rezultāts. Pirmajos 4. Gados uzvarēja Latvijas komanda, bet pērn savā debijas reizē triumfēja Somija, kas šogad gan nepiedalās. Treneris Šketovs akcentē, ka reti izdodas savākt potenciāli spēcīgāko sastāvu, jo kā allažu korekcijas ievieš spēlētāju savainojumi un citas līkstas. Turklāt pat labākie valsts telpa futbolisti ikdienā strādā algotu darbu.
Tomēr Latvijas telpu futbols un mūsu spēlētāji nav profesionāļu statusā, lai gan ir varbūt daži spēlētāji, kas tam tuvojas. Kopumā ņemot, mūsu vadošie klubi Nikars un Raba, kuri ikdienā pats arī trenēja, ir pusprofesionāls komandas, kas šķiet cenšas kļūt par profesionālām. Visi spēlētāji strādā, bet vakaros trenējas. Starp citu izlases kontekstā jāpiebilst, ka ne visi manis izsauktie kandidāti tika uz treniņu nometni. Savukārt vairāki Nikars spēlētāji vēl nesen bija aizņemti UEFA klubu kausa izcīņā, tāpēc tagad netiek uz izlases mačiem.
Cīņā par Baltijas kausa pirmo spēli Latvijas telpa futbolisti aizvadīs piekdien 7. Vakarā pret Igauniju. Sestdien savā starpā spēlēs mūsu kaimiņi, bet svētdien turpat Zemgales Olimpiskajā centrā paredzēts mačs Latvija-Lietuva. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.